23 лістопада Бенедикт XVI прыняў на аўдыенцыі змешаную дэлегацыю каталіцкіх і праваслаўных іерархаў, якія прымалі ўдзел у другім еўрапейскім каталіцка-праваслаўным форуме на тэму «Адносіны паміж касцёлам і дзяржавай». Мерапрыемства праходзіла 18-22 кастрычніка 2010 года на грэцкім Родасе. Сярод удзельнікаў дэлегацыі быў таксама мітрапаліт Мінска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч. Падчас сустрэчы са святым айцом іерархіі ўручылі папе спецыяльнае выданне матэрыялаў форума. Сустрэча з пантыфікам пацвярджае ўзаемнае жаданне каталіцкага касцёла і праваслаўных цэркваў у Еўропе працягваць супольную працу для сведчання Евангелія Хрыста і спрыяння большаму знаёмству і павазе каштоўнасцяў, што хрысціянства нясе Еўропе, прасягнутай секулярызмам, якая знаходзіцца ў пошуку сваёй ідэнтычнасці, сказаў падчас сустрэчы з Бенедыктам XVI старшыня Рады біскупскіх канферэнцый Еўропы кардынал Пётр Эрдо. Мітрапаліт Сасінскі Геннадзіус, прадстаўнік Канстантынопальскага патрыярхата, адзначыў, што галоўнай задачай каталіцка-праваслаўнага форума было разважанне над антрапалагічнымі пытаннямі вялікай важнасці для будучыні ўсяго чалавецтва. Мэта форума – дапамагчы акрэсліць супольныя пазіцыі ў сацыяльных і маральных пытаннях. Так мы можам убачыць нашу блізкасць у гэтых сферах, сказаў іерарх. На аўдыенцыі ў Бенедыкта XVI прысутнічаў таксама мітрапаліт Валакаламскі Іларыён, які перадаў папе прывітанне ад патрыярха маскоўскага і ўсей Русі Кірыла. Еўрапейскія каталіцка-праваслаўныя форумы праходзілі ўжо два разы – у 2009 годзе ў Трэнта і ў 2010 на грэцкім востраве Родас. Наступны пройдзе ў 2012 у Лісабоне.